C'est la fin de ce bulletin. Merci de l'avoir. Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala la Limasi.
Moye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi liloto kolobela bongo bokono ya sukali oyo molongo mobimba ekanisaka omokolo mwazomi na mine ya sanza zomi na moko. Pona kolobela yango liloto kosula na Dr. Jean-Pierre Lubanda oazali monganga na kati ya Clinique Saint-Joseph na Limete na Kinshasa. Moye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi Dr. Jean-Pierre.
Merci mama na kuyambanga la micro na yo.
Pona nini mokolo ya zomi na mine ya sanza ya zomi na moko nde mokolo molongo mobimba evandi elobi ete mokolo wana bakanisa bokono ya diabeti to mokolo ya sukali Dr. Jean-Pierre.
Pona nini kokanisa tina na yango ezali bokono moko ezali kobebisa pe koboma batu mwa ebele. Et j'allais dire que mon nom est na lokota na français, une affaire ya santé publique, donc santé à batonyoso. Ya mwana ese na kati ya mokoloyo, to mekaka ko limbola, ko mekaka ko sensibiliser, ko talisa fe ba possibilité ya lobiko pour la tina na bokono ya diabète.
Docteur Lubanda Jean-Pierre, pour la situation ya bokono ya diabète na Kinshasa, wana soto bita Kinshasa, to na RDC mobimba situation ya bubatu ya bokono ya diabete ezali ndenge nini?
Esengeli to tala malamu kala bokono ezalaka mingi te. Au fur et à mesure que mibu ezali koleka tozali kopende liboso, nombre to motango ya batu bazali koza diabete ezali kokoma ebele. Ezali kokoma ebele mpo na nini tokopie pe culture occidentale, non seulement tokopie culture occidentale. Mentalité la bango lo lenge la bango ya bobika yangwana nombre ya bokono ya diabète ezali komataka. Donc lokola bokono yango facteur environnemental to ndenge na tofandi ezali na influence makati likolo na yango. Yangwana awa na Kinshasa ezali kokoma ebele ebele me kasi bato baza na bosupe mingi te mpona komisunga na yango.
Docteur Lubanda, bokono yango ya diabete mpona bazali kolanda biso mpo na baye mosusu bayebi te ndenge outi kolobaki tokomi koadopte ba culture occidentale, diabete yango vraiment ezali nini mpona baye bazali kolanda biso mpo bayeba diabete epesamaka ndenge nini, ezali ndenge nini, emonanaka ndenge nini, ezali mpe na balolenge boni ya diabete?
Mama natondimama Fatuma natondi mpo na motuna wana diabete elingi koloba nini? Elingi koloba ke moto azali kozala na motango na sukali na kati ya makila ya komata koleka pe ezali koumela moto nyonso ndenge nzambe akeli biso. Sima na biso kolia bile epoti na estoma eniki yango ebimisi sukali, ebimisi makambo mosusu mwamwa baproteine ekotisi yango na kati ya makila. Tango ekoti na kati ya makila ebandi kotambola ezali kokota na kati ya makila po ete nzoto yo mobimba binyama nyonso na nzoto eza na bonsenga na sukali po ebika po sukali ezali lokola essence mpona motuka oyo ezangi essence nakanisi soki eza kotambola ekoti elema na nzela soki essence esili soki mpe essence enuti biso bato tomesanaka na mituka oyo ya carburateur oyo ba carburateur enoye motuka ekotambola malamu te. Donc, tolobi ete diabete ezali motango na sukali emati na kati na makila pe eumeli ntango molai na bokuse tokoki koloba boye.
Ona ezalaki Dr. Jean-Pierre Lubanda oyo azali kolobela biso makambo matali sukali kouta bongo hôpital ya Saint Joseph na Kinshasa. Matondo mingi na bino banso baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala kouta Washington DC na mikro Fatuma Kala la Alimas. Tokutani bongo mokolo mwalobi.